Здравейте, банда, това е Комари Клуб подкаст, аз съм Иван Кирков.
Здравейте, аз съм Васко.
Много се радвам, че дойде най-накрая на гости тук в Комари Клуб подкаст. Значи, феновете не знаят, обаче преди точно една година Васко за първи път ни дойде на гости в Комари Клуба. И това за нас беше супер събитие. В смисъл, ти не си го представяш, защото ти не ги виждаш сервитьорките, и те са като дойдат да те обслужат. Виждаш ли?
Да. Така... Всички хора ги виждат.
Много гадно. Значи, тъй като те обслужват, веднага, да, нищо особено не се случва. И по-само тичат отзад в бекстейджа. Нямаш пари, Иван, не знаеш ли кой е тук? Викам, кой е тук? Ами, аз и се тук. Викам, супер, много яко човек. Ами, това странно ли ти е? Или вече тотално си свикнал с това навсякъде по този начин да се случват нещата?
Ами, честно да ти кажа, свиква се, приятно е. До степен, в която вече нещата не преминават, как да ти го кажа? Например, вчера имах случай на едно летище. Една жена пристига и казва: Hello, are you Aziz? И аз казвам, да. При което тя не се отдръпва от мен. Тя застана тук. Не се отдръпва. Не спазва тази дистанция, която е чисто човешката, нали, за навлизането в личния периметр. Трябва да има някакво разстояние. Но тя от факта, че аз си казвам, аз съм Aziz, тя от шок или нямам идея, тя се приближи още повече до мен. И започна да си пипа лицето, да си пипа косата. Ама наистина ли? Аз казвам, да, аз не виждам причина да ви лъжа. О май гад, о май гад, о май гад. Както идея, при което пристигнаха децата и сина и дъщеря и още някаква жена. И тя започва да ми обяснява как не вярва. Но вече минава 10 секунди, 20 секунди, 30 секунди, при което тя не се отдръпва от мен. И аз правя една крачка назад, обаче тя прави още една крачка към мен. И тя след това изведнъж се усети и каза: I'm too old for this.
За кое?
За тази реакция, за всичко, което, нали, което направи. И вече след една минута тя осъзнава, че е дошла всъщност за снимка. И ето такива моменти, когато човек забрави и изпусне нещата от...
А тя от каква националност беше тази жена?
Не можах да разбера изобщо.
Ами ти си всъщност тук в нашия подкаст... са ми казвали, международна звезда няма как да дойде тук. Няма как световна звезда да дойде. Ето, пичове, Aziz е световна звезда и дойде при нас. Затова исках да ти кажа, че искам да сме ти полезни по някакъв начин. Защото това, че ти си тук, ми е толкова яко. Аз в един подкаст бях казал, че ти си един от многото малко хора извън нашите комедианти, защото аз си лафя постоянно с нашите комедианти. Обаче извън тях има много малко хора, с които бих искал да си говорим. И сега ти идваш и, нали, един вид ми сбъдваш някаква такова и викам, добре, какво можем да направим ние за теб? И гледах ти сега, видеото Хабиби има 95 милиона гледания. И си викам, трябва да ти промотнем малко, да ти помогнем по някакъв начин. Искам утре сутринта, като станеш и като видиш 95 милиона и 2000, си кажеш, и те 2000 са ми от Иван Кирков.
Не, аз искам да се събудя и да видя 100 милиона. Тогава вече.
Ами те 2000, те ще са с теб. Ще бутнат на го. Това е... Слушах ти едно интервю, където говориш за тези гледанията и си знаеш, то се вижда от всички, че твоите са най-много и най-такова. И...
Аз съм най-близко до единия милиард.
До единия милиард от българите, да. Ти общо взето имаш, ако си вземеш 10 видеа, сигурно 20 видеа
до
имаш. Общо сборно от всичките видеа?
Да.
А ти си знаеш колко са точно всичките?
Точно не, но ако вземеш 95 милиона на Хабиби, ако вземеш 85 милиона на Сентропе, ако вземеш 89 милиона, или там не знам колко на Мотел, и вземеш и останалите ми милиони, най-близо до милиард съм аз.
Яко, а спираш ли да си ги броиш в един момент? Защото аз съм още малко известен и всеки лайк, всяко такова, като особено ако има от някой, когато уважавам, и веднага цак, аха, той ми е лайк на снимка. Ти като имаш толкова много, те вече не си ги следиш, не си ги гледаш сигурно.
Честно да ти кажа, вълнуват ме гледанията. Аз съм решил при теб, когато бъда днес, да бъда изключително искрен. Някои хора могат и да кажат да. колко е грозно откровен, но аз напоследък, последните години съм грозно откровен. Стане ли въпрос за изкуството ми? Защото ако чакам някой да ме похвали, тук в България няма да стане. Ние не обичаме звездите си. Една от малкото държави
аз
страни в света.
Аз пък тъкмо обратното се притеснявам да не те хвалят твърде много. Даже Боми няколко пъти ми каза, внимавай, той не обича твърде много комплименти да му се правят, така че малко по-полека с... Еми, тя знае всичко.
Добре. И милионите гледания спирам да ги броя вече. То няма смисъл да броиш милионите гледания на тези три песни, които водят класацията в България за всички времена от създаването на интернет. Осъзнах, че най-важното е да създадеш парче или продукт или изкуство, което да бъде гледано всяка година. Не да бъде гледано месец и 15 дни или 2 месеца и 8 дни, а да бъде гледано 5 години. Всеки ден това нещо да расте, да расте. Тогава си направил истинско изкуство, тогава си създал шлагер. Защото Хабиби беше шлагер още първите 3 дни от създаването си. Тя се превърна в една от най-известните песни на България. И така ще бъде до моята смърт, до моята кончина.
А как си обясняваш, че по-лесно бихте пуснали по MTV, отколкото по българските алтернативи на MTV-цата?
Аз ще бъда най-щастливият човек на планетата, ако ме пуснат по MTV, а не по българската тяхна алтернатива. Защото тези телевизии не носят абсолютно нищо на изпълнителя. Виждаме, че тези хора, които ги въртят по тези телевизии, те пеят по моловете. Те пеят на паланки, седянки, някакви събирания, някакви неща. Те нямат концертна дейност, те нямат... фенска маса и е тъжно. Защото те разчитат на тази телевизия, че ще ги популяризира, но те нищо не правят за артистите.
Аз малко съм се чувствал, защото ние сме с стендъп комедия. И при стендъп комедията пък е много обратно в начина, по който се гледа. В смисъл такъв, че музиката от други приятели изпълнители съм чувал, че е много важно като пееш да видиш, че те знаят текста, че се кефят, че пеят, че са с теб и така нататък. Докато при стендъп комедията най-лошото нещо, което може да се случи, е аз да говоря смешката и някой в публиката да я каже каква е смешка.
Края, да.
Да.
Ау, много тъпо.
Да, ужасно тъпо. Тоест, те трябва тотално да не знаят какво ще се случи. И ако знае края, въобще да си мълчи. И това при нас ме кара малко да завиждам на хората, които се занимават с музика, че те като направят нещо, от което се кефят, примерно ти си направил песен, която се кефиш, можеш цял живот да си я пееш, можеш до края на... Обаче съм чел също така, че пък някои изпълнители се дразнят, че той е направил много нови парчета. Обаче отива някъде и те му казват, дай това старото да чуем, дай това старото
да чуем.
Това
е по целия свят, така не само в България.
Да,
например, Мадона, извинявай, прекъсвам.
Да, исках да кажа само, че Франк Синатра съм го чул, че My Way мрази в червата си, защото всеки го кара цял живот да пе.
Мадона направи някакви нови парчета тук сега покрай последното. Мадам Екс и така нататък, никой не иска да се чува. Никой не иска да ги чува. Тя няма гледания, дори с Малума направи дует и той не е по-гледан от моите песни. Което е тъжно, това е Мадона. И всички искат Мадона да звучи True Blue, Lies La Bonita, Like a Virgin и така нататък. Всички искат стартъм, дори аз. Дори аз не ходя да я гледам по концерти, защото тя не изпълнява любимите ми песни. Аз не искам да слушам това новото, което е обсебено от младите хора. Те са я те погрешно са я завели натам. Просто тя според мен се оградила с неправилните хора и те си казали така, 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 тук ще правиш това, защото това се харесва на масовата, нали, на масовата млада публика. За мен един артист трябва да прави, например, смешки, които ги разбират хората от твоя набор. Ти не можеш да разсмееш един 12 годишен, защото те си говорят на съвсем друг технически език, ти може би още го нямаш.
Най-трудният човек за разсмиване, това е баща ми. Значи, ако каквото и да му кажа смешка, той ще кажа, аз една по-добра ми се е случила.
Така ли?
Така, че да, моя баща ми е най-трудният.
Който казва, че музиката ми все има нужда от още захар.
Върно?
Да.
Критикувате?
Жесток критик. Той е музикант, той е абсолютист и е много опасно да живееш с такъв човек и да те отгледа и да те е направил такъв човек. Mm-hmm. Почти никога не харесва това, което правя, но аз знам, защото той е имал моменти, в които ми се обажда и плаче, хлипа. И аз казвам, какво пак е станало? Нали? Изчакам, аз знам защо, аз съм много интуитивен. Ами чух, например, чух имам една песен Евала, която е тючек, но вътре майсторски изпято. Той казва, никой на планетата не може да вземе така въздуха и да го извади по този начин и после да завърши фразата по този начин. Ти си гениален. Ти не си човек. Обичам те. И ми затваря телефона.
Браво.
И тогава аз цял живот съм се стремял да се харесвам на баща си.
Ами то май всички сме така, искаме на родителите ми, аз и на баща ми, и на майка ми. Майка ми обаче, тя все, абе, маме, защо с тези неща се занимавате? Бе, защо? То това не е сигурно, то не знам си какво. И са ми насяли то страх, че това не е сигурна работа. Че колкото и да сме добре, ние сега си живеем по-добре от всякога, и като изключим там пандемията и тези глупости, обаче си живеем добре. Обаче не излиза от мен то страх, че
не е сигурно.
Утре може да спрат хората да ни гледат, да спрат да ни харесват, да спрат да идват. Аз може да не мога да напиша друга шега и така нататък. Че поне си имаш твоите песни написани. Край!
Това е.
Нищо да не напишеш до края на живота си. Може си таралянкам.
Да. Да си търкалям старите песни. Да.
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 Няма да познаеш никога коя ми е първата песен, която ние се на базик много ти я пяхме, ама то от базик сега пък ми навява спомени толкова години по-късно. Няма да познаеш никога.
Напипай го.
Не. Не, не, няма да познаеш.
Кажи,
няма да познаеш. Ти, ела!
Да го старо!
Най-гръба ми!
Това е мега старо, човек.
И ние си го грачим, защото ти имаш гласа, но ние нямаме гласа, но си го пеем със същия ентусиазъм, с който ти си го пееш. И ми е много интересно, когато видя хора, които изпълнители, които нямат гласа, обаче имат самочувствието.
Става, случва се, получава се на някой.
И да, и пак си карат така с много години. И какво е твоето, защото ти каза, че баща ти е абсолютист,
да,
нали така?
Да.
Аз нямаше да знам какво означава това, ако приятелката ми, тя е музикант, тя е на цигулка е свирила и адски много се дразни, когато има фалшиво пеене. Когато има музика и пеене да се разминават по някакъв начин. И те неща супер много я дразнят. И щом казваш, че баща ти е абсолютист, той също супер много се дразни на такива неточности, които аз и обикновения човек ние не ги чуваме.
Чувате ги.
Не ги осъзнаваме. Да, може би така.
Мозъкът
не ги осъзнава.
Мозъкът ти знае, че нещо се случва нередно, но не му отдаваш значение.
Да.
Това е истината. Не му отдаваш значение просто. Чуваш, че не е готино. Ти не чуваш, че е фалшиво. Ти чуваш, че не е яко. Че не е окей. Но това не ти прави впечатление. А на нас, музикантите, това ни убива.
Да. Особено беше ми интересно в тая връзка да те питам колко ти е важно. Ти си имаш условия, като ходиш някъде, предполагам, сериозни. И все пак не може.
Сериозни нямам.
Нямаш ли си неща, които ако не ти ги изпълнят, казваш, ми извиняйте, ама няма да дойда, защото не може това и това да стане. Примерно, колко ти е важен да ти дойдат музикантите заедно с теб на участие.
Много е важно това. Само че в България не искат музиканти с мен на сцената.
Защо?
Засягаше една тема, която страшно много ме вълнува и ми е...
Аз се сещам защо, не? Може би, защото много скъпо става.
Не, 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 изобщо. Така няма такова ли? Нещо. Абсолютно е все тая.
Така
абсолютно
ли?
Е все тая. Не искат музиканти на сцената, защото няма ли място за танцьорите. Слушай. Защото звученето не било каквото е било също на диджея. Естествено, че няма да е той по-хубаво. Защото е лайв, защото там си оставяме сърцето и публиката вижда и чува мен,
да.
А не чува студиото и хората, които са работили преди, да кажем, много години отзад. Нали, тук чуваш зад мен ново нещо от сега, от този миг, което излиза на живо в този момент. И просто не искат да излизам аз с музиканти. Предпочитат си Симбека. Заради бита, а същия бит, цялата техника, всичко, което е в песните ми, е в клавира на моят музикант.
Да.
Тоест основата е същата. Просто свирането е на живо и пеенето е още по-яко.
Идва сърце малко.
Не искат. Не искат.
Много интересно. Аз мислих, че не мога да си го позволят.
Не, не, абсолютно, абсолютно е се тая.
Стига бе, да. Човек. Не мога да повярвам. А ти... Връзката с Азиз Бенд, те ли са ти, само с тях ли си действаш, когато имаш възможност или имаш други музиканти, с които ходиш на уча? Не мога да разбера връзката между теб и Азиз Бенд. Много ми беше странно, аз тях Азиз... не ги следя толкова.
Да, не, Азиз Груп.
Азиз Груп,
няма никакво значение. Азиз Груп, не можах да разбера какво ще напиш.
Ами... Те ли са ти твоите музиканти, с които
да.
Ти първи избор винаги с тях да си свириш?
Да.
Както, примерно, Слави и Куку Бенд? Или просто си ги менажираш или да знам какво, пък свириш и с други музиканти?
Не, не, аз съм си с Азиз Груп, но те не са ангажирани с мене постоянно. Те си ходят по сватби, кръщенета, партита... Те са много по-ангажирани от мен. Въпросът е, че много малко хора са дорасли да ни имат заедно всички. Да си са, не искат. Ето, казвам ти, не искат да е наживо. Не искат, бе.
Ами, при стендъп комедията при нас, аз пък не мога да го разбера как няма да искат наживо да дойде всичко, защото това прави шоу вече, съвсем шоу. И ти си един от най-добрите в това да правиш шоу. Малко хора в България правят шоу-шоу. Като казвам шоу, аз вкарвам малко още смисъл в тази дума. Защото те си мислят, че шоу е просто ето ти микрофон, излиза и пей. А шоуто има нужда от сърце, има нужда от нещо да донесеш допълнително, освен микрофона и да пееш. И да си там с душата си. Да така. И точно за това си мисля, че те харесват, защото ти винаги правиш шоу. От каквото и да хванеш, можеш да изкараш шоуто. Аз с Боми, даже сега ти гледахме шоуто на Азиз от едно време.
Да.
И се спукваме от смях, човек. Защото просто има един момент, който ми е, може би го запечатвам с златните букви на базик и шоу и така нататък. Това е, гледахме те с Галена в момента, в който тя излиза и тогава порното, нали, беше една тема табу, пък тя така... И ти, абе, Галенче, бе! Абе, тебе те изстреля в космоса това! И тя само си... Ми да, така е. И човека си...
Така ли съм, аз няма никакъв спомен.
Просто се пръснахме от смях. Как просто нямаше как да ти противостои, нямаше как да така...
И нека не забравяме кой ми е бил главен редактор.
Кой ти е бил главен редактор?
Радослав Тушев.
Вие още от тогава се познавате.
Точно така. Нямах избор, ако аз откажех да кажа нещо в слушалката. Всичко, което чуваш от мен, то е негово.
Така ли?
Аз не присъствах, аз бях един негов аватар.
Стига, бе, човек. Буквално. Мислих, че всичко е импровизацията.
Понеже съм, мога да се нарека артистичен, мога да го изиграя така... Толкова добре, че сякаш току-що ми е хрумнало и аз решавам да го изхвърля. Другата моя способност е, че мога да възпроизвеждам глас, звук, приказка, изречения в реално време. Ага. Аз мога да говоря с теб и да завърша фразата ти, докато ти говориш. Това е отново дарба някаква, така че нещата ставаха много бързо, защото той ми говори в слушалката и аз го възпроизвеждам може би с някакви мини минус, нали, към това.
Аха.
Просто го възпроизвеждах в реално време почти и нещата бяха вау. Другото, което беше изключително смешно, там е моята учителка по всичко. Учителка по смях и най-смешният човек на планетата за мен. Аз много често, ето казвам ти истината, когато съм при нея, става въпрос за Катето Евро.
Аха.
Когато съм при нея, от тях или тя у нас, или сме в компания, и когато каже нещо смешно, аз се смея и след това плача, но не от смяха, плача, става ми тъжно, защото как може да си толкова смешен човек и да измисляш подобни неща, да казваш такива небивалици? Как ти ги ражда главата? И същевременно да не си световно известен. Тя заслужава да има собствено комеди предаване. И абсолютно никаква цензура не трябва да й се налага.
Стига, да, никога не съм я оценявал.
Сериозно ли? Ти не я ли познаваш?
Не я познавам лично. Сашо познавам сина и никога не съм я оценявал толкова високо.
Имам всичко от нея. Тоест, аз съм чул всичко, аз съм чул всички мръсни вицове, аз съм чул всичко за цигани, за гейове и така, от сорта на... Тя има басейн в тях и аз ходя често на гости и... Тя казва, влизам аз, тя казва, това е последно, днеска последно пускаме цигани, утре не.
Който,
да, просто или ме кара да си скъпя преди да вляза в басейна, защото кремът ми, който е на... по тялото, с който се мажа, нали... за тен, ще остави следи и тя трябва да го мие след това целия. Оставил съм миризми и така нататък. Това е просто толкова е смешна, толкова е талантлива, толкова е гениална, че... Защо не я поканите,
ами,
човек?
Ти такава реклама и направи вече с удоволствие, ще я поканя. Ама, и ти казах, аз никога не съм я оценявал толкова много. Защото тя е от друго поколение и... Аз, за мен има едно много важно нещо, за да мога да си говоря с някой. Той да не е, аз го наричам лелка, ама не на възраст, не на такова надържание. Примерно, имах един базик, бях пуснал, даже този Орлин Павлов, който е приятел на Полигенова, беше дошъл в Комеди клуб един път и аз казвам това за базик, че се държи малко като лелка Полигенова. И то се хили и такова. И после пък се базикаме, че тук са хилина, тя смешки, а пък като са си заедно, не би могъл да така. Но е това, ако се държи някой като лелка, като моралист абсолютен, като задръстен ли да го кажа, не знам как да ти кажа, и много ме дразни то. Сухар, да. Много ме дразнят такива хора. И това ми е най-странното, че в България много от известните личности се държат като сухари. И се чуя, добре, защо, как си станал известен? Сигурно в личния си живот не са сухари. Обаче...
Сухари са.
Сухари
знавам
са?
Знавам повечето. Катето Евро не е сухар. Катето Евро е най-смешният човек на планетата, а аз имам поглед върху хората на планетата. Аха. Аз съм чул много смешки в живота си. Аз съм работил с много смешни хора, но тя води първенството. Тя ще те разплаче.
Супер, много добра реклама направи. Определено вече ми стана интересно за нея. Ами, добре, тръгнах да говоря за тези моралисти. Ми стана интересно, ти си човека, който се е сблъсквал най-много с всякакви моралисти и всякакви такива хора. Аз много се дразня, защото ти го правиш по-чрез лайфстайл да ги шокираш. Аз в началото ми беше много трудно, защото чрез неща, които говоря, се шокираха. Има лайфстайл, черна тениска, такова нещо шокиращо. Обаче като излезем на сцената, говорим и глупости понякога, и може и умни работи понякога, но се баваме страшно много с нещата. И с тези моралисти ми е било супер трудно в началото и успяхме в един момент да наложим да е нормално на сцената да кажеш нецензурна дума, да е нормално да си лафиш така, както в реалния живот и такива работи. А ти... тя и то си говорихме, че ти шокираше постоянно. И още от едно време, постоянно шок, 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 шок. И то в години, в които тия моралисти бяха много силни. Те бяха страшно много от тях имаше. И как успяваше в тези времена да минеш като имаш един лав като по филмите, като ограбват банка и те лазерните лъчи, нали се сещаш и ти преминаваш между тях и, да. И въпреки това успяваше да не те разрежат моралистите.
Просто бях първи. И когато го носиш това с достоинство и не се колебае, що ти личи.
Mm-hmm.
Когато не се страхуваш, що ти личи. И когато не се колебаеш и си смел, те се плашат. Те се страхуват да излязат mm-hmm. яростно срещу теб. Трябва да са много, както когато свалиха паметник, свалиха билборда ми ето тук mm-hmm. срещу паметника. Те се събраха много и тогава станаха силни.
Mm-hmm.
И тогава го свалиха. Какво да ти кажа? Бях просто първия, който каза, да, аз харесвам да нося рокли. Харесва ми. Харесва ми да се целувам с мъже. Страхотно е. Мога да се целувам и с жени. Мога да ви лъжа, че ми е приятно. Нямам проблем. Мога да ви излъжа. Ма защо? Харесвам целувките с мъже. И видно е, че те остават много по-дълбок отпечатък от целувките с жени.
По ние мъжете се целуваме по-добре. Така
факт, мамка му. По дяволите, факт. Целувал съм си с жени, не е същото.
Голям етап. Като каза за носене на женски дрехи, един единствен път съм носил женски дрехи на Comedy Podcast 300. На 300-ния, защото е кръгло число, трябва нещо по-специално. И Петя Кюпова беше донесла едно нейно комбинезонче ли да го наръка, халатче ли, да го знам. От те са тенените.
Да, знам ги с пъстек.
Аз бях обещал, на 300 ще има тука мацки, по бельо, по не знам си какво. Обаче нямаше мацки, затова аз бях по нейното комбинезонче. И трябва ти кажа, че в началото, нали, хем базик, хем това, в началото бе много некомфортно се чувствам, притеснено е така. И почва е така разговора. На 20-та минута въобще не ми правеше впечатление, че съм по това комбинезон, че просто вече е най-натуралното нещо на света. А те тук ми се виждаха космолаците, което ти сега го направи също модерно вече да има човек косми по гърдите. Но беше много странно е така как за 20 минути от тотално не е окей.
От тотално хетеро вече към любопитен. Вече към...
Вече си казвам.
Тук е ние въпросителни ми...
Какво толкова? Нищо не е станало. Да. Това, че ти беше първи във всичките тези неща, ти го казваш само, защото съм бил първи. Аз си мислих, защо не те копират? Нали всичко се копира? При нас нещо да направим, айде почват всички да копират отпред-отзад. Ако минеш по Витушка, по едно време, не знам дали си спомняш Витушка как беше, Рафи бяха направили успешно заведение и тук ги копират, тук ги копират, тук са ги изкопирали, тук
как
са
да
ги изкопират.
Как да не Кончита Вурст?
Кончита Вурст, верно, да. Ама те не е успешна много, май.
Как да не
е
успешна?
Евровизия,
лице
да.
Извън Евровизия.
Така ли?
Ти знаеш какъв светски живот води тя?
Сериозно?
Не можеш да си представиш. Тя е на всички светски партии, тя е на всички червени килими.
Аз мислих, че само Евровизия
е
край.
О, не, тя е огромна звезда.
Стига, бе.
Тя е супер звезда.
Mm-hmm. Ми в моето ежедневие въобще не достига.
До тук не достига.
Гледахме само в този филм, има един базик филм по Netflix, Евровизия се казва, и там са нахакали всичките бивши печеливши. Той е с Уил Ферал, много се подиграват на Евровизия. И там я видяхме Кончита Вурст и викам, виж, върнали се отново, пък ти сега казваш, че въобще не е излизала от
светския
живот.
Не, тя е изключително популярна, но... даже помня, че нейният менеджер ми беше писал преди да стане популярна и искаше да се срещнем. Преди много години. Вече не помня, но ми пише. Писа, изпрати ми линк към нейните неща и така нататък. Тогава аз видях едно нагримирано момче, нещо, което аз бях направил вече 10 години преди това. Не се впечатлявам. Както и до ден днешен не се впечатлявам от гримирани мъже с бради. Това, пичове, го направих аз. В момента е толкова вайрал в YouTube и в TikTok момчета с наболи бради, с божествено скубани нарисувани вежди. С грим. Те продават грим. Тези мъже продават повече грим, отколкото...
Боми следи един... как се казваше Боми този? Джефри Стар. Джефри Стар го следи супер много.
Да,
ще спра студено?
Да, не, спри го.
Може да го спра?
Да, разбира се. Добре. Джефри Стар продава марката си гримове по-добре от... от която и да е било козметична компания, според мен. Аз така мисля. Той има... Да. Наколко се изчисляваше, това, което той притежава, доходите му и така нататък.
Аз му гледах гардероба, но аз няма да достигна да имам толкова пари, колкото той има чанти. Никога няма да имам толкова пари,
Америка,
колкото той има чанти.
Америка, човек.
Ама не във всичко е така в Америка, защото пък може би в музиката наистина е екстремно. При стендъп комедията пък там не са изключително богати. Да, има Джери Зайнфелд, който от телевизията си е изкарал, и Джей Лено и тези. Но тези, които се занимават само с участия, само с такъв, не са чак толкова богати. Ако изключим Кевин Харт, примерно, който е екстремно богат. Но, защото ти слушах интервюта, в които казваш, яд ме е, че съм в България. А не в света. И свикам, добре бе, човек, ти си толкова голям в България. Толкова... Представяш ли си негативите в чужбина? Ние, един от любимите ми комедианти, Луис И Кей, примерно, ние направихме шоу с него тук в София, и той е забъркан в един много тъп секс скандал, който според мен въобще не е нищо толкова пикантно, нищо не е. Те са си лични работи някакви, които според мен не е толкова шокиращо, с някакви дами в хотелската му стая ги е питал, моля да си го изваря тук набързо. Така, те са казали, ха-ха-ха, да. 20 години по-късно почват да го съдят за сексуален тормоз, защото той само е бил известен и те нямало как да му откажат на такъв известен човек.
А, нямало как?
Да, да. И ето това е този... преминаване на границата в чужбина, на това, че трябва да е политическа коректност за всяко нещо. Кевин Харт преди 10-15 години нещо бил казал шегичка, която сега пък започнаха да му търсят сметка за тая шега, как това не е окей. И от хост на Оскарите трябваше той да се откаже и да не ги хоства Оскарите. Не знам дали е стигнало до теб.
Как да не е стигнал до мен? Аз му гледах и искам секс скандал, в който той изневерява на жена си.
Е, там, да, сега, щом... Те секс скандали с изневерите, също там им унищожават цели кариери и не знам си какво. Тук при нас сме малко по-лежерни, малко по... Окей, сме с всяко нещо. И аз харесвам, че не сме толкова политически коректни, че да изгаряме накладата той и ония заради...
Искаш да си остана тук, само за да не ми се образува някоя секс дело.
Да,
ли?
Притеснен съм. Базикам се.
Ами аз предпочитам да съм Джефри Стар.
Добре.
И да имам тези чанти, и куфари, и обувки, и къщи, и домове, и вили, и имоти, и така нататък. Всичко, което...
Ти не си ли изключително богат за нашите български...
Не. Също. Няма такова нещо. Не лъжа. Просто в България няма нито една богата звезда.
Слави Трифнов не е ли богат?
Нямам идея дали е. Вероятно е заради работата, която има толкова много години. Но говоря ти за певец, който си изкарва изпълнител, който ходи от град на град.
Да.
За това ти говоря. Няма,
малко
няма
са ни
богати
градовете. Аз това винаги им разправям, че пазара е толкова малък, че ти ако не го владееш по перфектен начин, няма как въобще да се издържаш за това, което правиш и което искаш да създадеш, и клиповете, които ти правиш, и защото хората харесват и лайфстайла ти. Хората харесват теб да те гледат в Инстаграм, да слушат какво си правил. Къде
аз нямам лайфстайл. Аз ям спагети и пица. Това е любимото ми и това снимам. Обличам се в H&M. И маратонките са ми Adidas. Никакъв лайфстайл нямам. Аз съм буквално по-зле облечен от 80% от хората в Instagram. Но това не пречи на таланта ми и на музиката, която правя. Тя е най-важна. Изобщо на никой не му пука как съм облечен, ако аз правя песни като Хабиби и Тъна.
Ами този талант, той ти отваря също много врати, да знам. Като си толкова добър в нещо, всичките гледат по по-различен начин, отколкото останалите, които не са чак толкова добри в, в нещото. И ти се казваш поп-фолк и поп-фолк, но теб не те третират според мен като поп-фолк изпълнител. Другите поп-фолк изпълнители ги третират много по-зле, отколкото теб.
Те нямат право да ме третират като поп-фолк изпълнител.
Еми, да.
Защото защото аз не съм редовият поп-фолк изпълнител. Аз съм пионер в това нещо. Аз съм един от хората, които създаде този жанър. И не казвам, че нямам поп-фолк парчета, от които ми е неудобно. Но кой няма минало, кой няма нещо, от което да се срамува? Ти нямаш ли?
При нас...
Не си ли казвал някаква срамна, някаква кринч история, която не искаш никога да я разказваш?
При шегите особено, защото ние израстваме на тази сцена и ние имаме адски много шеги, които то се тества и се правят и така нататък. И аз им казвам на нашите млади комедианти, ако ти си гледаш шегите от преди една-две години и си горд от тях, значи ти не си на прав път в момента. Значи всеки така израства, след една-две години си ги гледа те от преди една-две години и кринжва много здраво.
Да. Факт. Така че аз смятам себе си за нещо различно от това, което те възприемат за поп-фолк. Поп-фолка го няма. Всички го чуваме, че го виждаме. Но мен ме има. Каквото и да пусна. Какво означава това? Тоест, че този жанр вече е на съвсем друго ниво, се отишъл някъде. Аз продължавам да си създавам и да си творя моята музика, която наричате я както искате. Тя е най-гледаната.
На таланта ли го отдаваш или на сбор от фактори, които не знаеш? Дали само от таланта, дали от шокирането? На много неща, според мен.
Най-гледаната ми песен, аз съм облечен за 2,50 вътре.
Това ми е сега... Сега се базикахме с това, че най-големите, и примерно като теб, те могат да шокират с неща, които не са направили. Разбираш, примерно, ма виж, Азис е нормално облечен, ма това е шок. Или най-нормалното нещо. Ма виж, той идва в магазина, това е шок. Това, защо той идва в обикновен магазин? Тоест, когато един човек вече е толкова известен и популярен, ние се базикахме тук на клюките. Нали знаеш, че имаме подкаст за клюки и се базикахме шок, бомба, Гала не е бременна. Тоест Гала е толкова вече популярна, че това, че не е бременна, също е шок и бомба. Да. Така че, ти си от малкото хора, при които всяко нещо, което направиш, ще бъде шок-бомба. Ти казваш H&M, бам, заглавие, шок-бомба, Азис се облича най-нормални дрехи от H&M. Казваш, пазарувам в магазина. Шок-бомба, нали, той си пазарува в магазина. Не си ли го забелязал това нещо, че хората, всяко нещо, което ти направиш, ще бъде интересно?
Не смятам, че всяко нещо, което направя. Смятам, че всяка хубава песен, която пуснеш, ще бъде слушана.
Със сигурност. И това, че си толкова добър, искат още от личния ти живот, да се снимат с теб, да...
Това е ясно.
Да.
Въпросът е, че ако аз спра да правя хубава музика, аз вече няма да бъда този Азис, за който е вчера и днес. В мига, в който аз спра да правя толкова хубава музика и толкова слушаема или употребявана от хората, край. Край. Никой не лежи на стари лаври. Никой не е звезда, защото е изпял преди 10 години еди коя си песен. Ти трябва да продължаваш да правиш силни песни. Виждаш, ето пак ти дам пример Мадона. Къде е в момента?
Да.
Къде е?
Да.
Ако ще да направи дует с мен, Няма да се случи неща. Шегувам се.
Шегувам се.
Просто трябва да твориш и да не изневеряваш на стила си. Ако ти изневериш на стила си, ако ти се опиташ да се направиш модерен, ако ти се опиташ да се харесаш на лапетата, няма да стане. Лапетата си имат други звезди. Mm-hmm. Ти си работи за твоя си набор за и така нататък. Просто работи, не спирай, защото ако аз искам да бъда млад и да си обърна шапката наобратно и да почна да правя някакви... Кринч, жесток. Представяш ли си? Mm-hmm. Нямаш продължавам да пея лирически така. С душа и с чувство. Да има песните ми, да имат циганско старо звучене. Етно, ретро, ако щеш, винтич, както искаш го наричай. И моят успех е в това, че аз не предадох стила си. Аз сам пиша музиката си и аз сам пиша текстовете си.
Това исках да те питам. Даже вчера си казвам, добре, до каква степен ти си вътре в цялото ти творчество?
На 1000%.
Така ли?
Нито един звук.
Ох, човек, много уважавам това, защото друг изпълнител, който много съм харесал и много... Васил Найденов, примерно, вие двамата Василци. Аз мислих, че той всичко си пише сам. И като разбрах, че не са негови голяма част от песните, викам, малка частичка така в мен умря. И сега ти като ми казваш, че всичко
всяка една камбанка, всеки един звук е мой. Аз викам огромни музиканти като авторитети, като можене, на които им говоря на вие, защото и не мога си пречупа. Например, цигуларя Георги Янев, който е почти на годините на баща ми, аз не мога да се обърна по друг начин към него. Аз блокирам. И защото знам за кой цигулар става въпрос. Той е Паганини за мен. И както и да е, свикнах да му говоря на ти, и ми беше неудобно да му кажа какво искам в началото. И изчаках да минат 5, 10, 15, 20 минути и човека свири, дава всичко себе си. Той е гениален! Как? Няма такъв. Обаче аз в главата ми имам друго. Моят мозък иска да чуе друго. И казах, моето уважение, ти си велик, 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 просто аз искам да чуя, нали, гледам да ми отива на възрастта. Да не бъда по никакъв начин груп или... Но той е изключително интелигентен мъж и каза, добре, какво истина, никай ми го. И аз отирах на микрофона и казах, записа го, сложи си слушалките и го направи божествено. Дори отсвирите на най-голямите музиканти са мои, които свирят в песните. Всяко едно нещо. Всеки един звук, всеки един дъх е мой.
Добре, какво влагаш в една песен, която харесваш, наистина искаш да направиш страхотна и да си доволен ти самия? Колко от себе си влагаш в нея? Откъде започваме и къде завършваме
винаги
вече?
Винаги започва с история, която съм чул, видял, прочел или ми е било разказано.
Mm-hmm.
Например, историята на мотел, добър вечер, двойна стая има ли, да избаня да отмива спомени. Настръхвам, когато ти говоря. Само от собствените си думи.
Mm-hmm.
Колко години след като я написах. Това е историята на една моя приятелка. Близка.
Каква е историята?
Тя харесва Леле. Дали Леле, сякаш пред църквата някой оставил е бебе. Сякаш пред църквата някой оставил бебе. Точно ден преди това аз видях по новините, че някаква жена е оставила пред църквата в Пловдив, ако не се лъжа, бебето си. И тогава се замислих и си казах, Господи, колко ли е боляло тази жена? И защо боляло ли е да оставиш детето си, защото за мен децата са нещо, те са извънземни. В смисъл, не няма обяснение любовта към тях. Тя е извън всяко обяснение. Какво трябва да изпитваш? Каква ли е тази болка да оставиш детето си, да се обърнеш с гръб и да тръгнеш? И понеже го видях в новините това и някакви жени намерили бебето и, нали, го прибрали в църквата, нещо такова беше. И аз тогава ми дойде, Леле, сякаш пред църквата някой оставил бебе. Така ми се плаче за тебе. Тоест, Толкова е тъжно цялата история. И след това свързах с историята на приятелката ми, която е ходила за първи път някъде нещо. Прибрала се и видяла е, че всъщност не е кой знае какво изневярата. Никой не я е чакал вкъщи, за да се засрами дори, за да ни стане кофти. И така, историята на моята приятелка е тази от мотел, която написах. Така че ми трябва една история. Започвам от историята, след това идва музиката. И след това инструментите, които отново аз моделирам, отново аз контролирам през цялото време. Това е историята на един хит. Няма кой знае какво.
Интересна е динамиката, защото при нас е по обратния път. При нас, да, историята, измисляш нещата и започваш. Но ние при стендъп комедията трябва да наживо да го шлифоваш това нещо. Тоест, аз започвам, измислям шегата и я започвам. И тя е много зле. И започвам един ден, втори ден, трети ден. Другата седмица отново. Един ден, втори ден, трети ден. Вече става готина шега. След това една-две седмици и вече след един месец шегата ми е отлежала. Аз имам динамиката и ритъма, в който ми доставя удоволствие да я казвам. Добавил съм много неща към нея. Докато при теб, ти като измислиш мотел, трябва да направиш производството на този клип, който ще направиш, всъщност е много важен момент, защото това ще остане след това във времето да те представя. И ти трябва да я пуснеш, когато си сигурен, че готина и сигурен, че това ще бъде. Нали така? Правилно ли разбирам? Доколко си сигурен в момента, в който я пускаш, че това ще бъде песента?
Всеки е сигурен в парспорчето си, което пуска. Всеки е много сигурен. Тоест, и същевременно много несигурен. Вече. И много уплашен. Но когато пусках мотел, аз нямах никакви страхове. Аз знаех, че това ще избие абсолютно цялата риба на света. Която.
Е, това е, че момента на пускане ти вече си е опакал, ти вече си сигурен в нея. Докато при нас момента на пускането е зародиша на шегата и един месец по-късно вече е момента, в който...
А кажи ми, шегата, която много си очаквал, че ще се възприе. Има ли така шега, която много си очаквал, че ще е много смешно и накрая казваш го и нищо?
Има много и като се случи така, ако ти е толкова важна, ти продължаваш да си я казваш. Значи ти ще продължиш да си за себе си. И в някакъв момент разбирам опита колко е важен, защото в някакъв момент, след един, след два месеца, дори тая шега, която ти е била важна и е била тъпа и не са се смяли, започва да става и започва да се смеят.
Да придобива кръв, ясно.
Да придобива, да. И това е много ценно, когато шега, която ти е, не ти е вървяла и ти е важна, ти не си я оставил, аз си я доразвил, да, продължи, и така, да.